gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji marty hepdeniň pensiýende güni. Şuňk programamyzda Berdi Muhammedowyň lewaba etmegine garaşylan sapary çağly maskalalara birdelli manada düşýär. Özbekistanyň Harezm sewitinde türkmen özbek dostluk uýy açyldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Olary bilen günün täzeliklerine diqqatyňyzy ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rus oppozisiya aktivisti Boris Nemtsovun öldürülmeginde Kremlin katnaşığı bolondogu aydylan ýagdaý boýunça prezident Vladimir Putini ýeti tanqitleýän çäherleri kabul etdiler. Wekiller üýi durmuşa geçirilmegi zerur bolmadyk rezolýusiýany seslerin 416 bir katnaşığı bilen kabul etdi. Bu rezolýusiýa Kremlin özüniň siýasy garşydaşlaryna ýazgarlamagyny ýazgaryar. Şeýlede administrasiýany Nemtsovun ölümine sebäpkärleri we muny gupasty edenlere garşy sanksiýalary girizmäge çagyrýar diýip Ses berilişiň öňe sirasy daşary gatnaşyklary boýunça komitetiň öňde barjy agdaty Elliot Engel çykyş etdi. Ozalky vitse-premier we Putiniň garşydaşy Nemtsov 2015-nji ýylda Kremliň golyndaky köprüniň üstünde atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň ölümi bilen baglalykda 2017-nji ýylda Çeçenistanyň 5 adam günäli tapylyp türme tutulgyny hukm edilipdi. Emma Nemtsovyň ýakynlary we tarapdarlary Rus resmiýetleriniň hüjümiň arkasynda dronlary ýaşyrmak da ayıplap gelýärler. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky paragatçylyk gepleşikleriniň iň uzagy çeken tapgary hakyky öňe gidişlikleri bilen tamamlandy. Emma daşary ýurtda güýçleri Awganystandan çykarmak boýunça ylalaşyga gelmek başartmady diýip Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzat mälim etdi. Halilzat gepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň şu aýyň aýagynda geçirilmeginiň mümkindigini hem sözüne goşdy. Amerika bilen Taliban yanvar ayında gelinen çarçuvalı ılalısın zikmeciklerini kefitlemek uğrunda tağalla ediyarlar. Etatı düşünüşmedlikler. Talibanyň Washington'un terörist hükmünde häsiýetlendirilen taraplary bilen baglaryny kesmegi, Amerikan harbylarynyň çykarylmagynyň senesi, Awganystanda ukatyşlyklary besetmek, Talibanyň we Awgan hökümetiniň resmiýetleriniň hem gatnaşjak Awganary gepleşikleri ýaly meseleleri öz içine alýar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, Gazi-Çirjisiniň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan uru boýunça elektrik energiýasynyň geçirjisiniň we optiki süýümli aýratnyş gulgumynyň gurulyşy ýaly tatlamalar barada maslahat etdi. Pakistanyň premier-ministri bilen geçirilen duşuň dowamında Imran Khan Topuk Gazi-Çirjisiniň top elektrik energiýa geçirjisiniň tatlamasyny Pakistanyň deňiz portlarından Türkmenbaşynyň halkara deňiz portlaryna çelini täze ulag ustasyr geçilgesiniň döredilmeginiň tatlamasyna bir goldowy beýan etdi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Topuk bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan tinleýän ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, ortaça 800 kilometri Awganystanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlikli boljagyna köplen şüphe bildirýärler. Efiopiýada Boeing 737 Max 8 uçury helakçylygy uçrap 157 adamyň ölümine sebäp bolandan soň dünýä ýurtlarynyň en semesi bu uçurlaryň gatnaşygyny togtatdy. Gazagystanyň Raýat Aviasiýa Komiteti Boeing 737 Max uçurlarynyň uçuşlaryny bet edýändigini mälim etdi. Ýewropa Birleşigi, Norwegiýa, Awstriýa, Hitaý, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa, Braziliýa, Meksika, Hindistan we beýleki birnäçe döwlet öňüni alys şäherlerini çäginde öz howa giňişligini bu uçurlar üçin ýapýandygyny iglan etdiler. Dünýäniň iň iri uçur öndürüjüsi Boeing öz uçurlarynyň howpsuzlygyny dolu kepil geçýändigini, şeýlede öňümizdäki hepdelerde 737 Max üçin täze uçuş gözegçilik tilsiminiň ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowanyň suw diňlensigi onuň saklanylýan öýüniň aşxanasynda geçirilip, ol umum hasap bilen bir güne çekdi. Diňlensigiň netijesi boýunça Gulnar Kerimowa 5 ýyl tutuklyk berildi. Bu barada Kerimowanyň gyzy Iman Kerimowa The Guardian neşrine maglumat berdi. Kerimowa 2014-nji ýylda Özbekistanda tutuk edilipdi.